Coucou. Äripäev eetris.
Tere päevast ja Äripäeva saate ja Kuku Raadio kuulaja. Täna on Kuku Raadio stuudios ajakirjanikud Signe Sillasoo, Urmo Andressoo ja Rivo Sarapik ja räägime täna kolmel teemal, et kõigepealt uurime seda, miks seisab mitme tee projekti ehitus ja miks Tallinna näiteks majaka täna ei ole veel valmis saanud, et sellega on seotud üks välisettevõte. Siis räägime sellest, millistesse firmadesse investeerib Eesti ühe kallima idufirma TransferWise üks omanik ja asutaja Taavet Hinrikus ja siis saate lõpuosas räägime puhkamisest ja selle nurgalt, et kuidas puhata nii, et puhkusest tegelikult kasu oleks.
Äripäev eetris.
Aga alustame ühe päevakajalise teemaga, et möödunud reedel Äripäev kirjutas nelja leheküljel Urmo sinu sule läbi sellest, kuidas üks Leedu suur ettevõte, üks projekteerimisettevõte on Eesti turule tulles ampsanud liiga suure tüki ja nüüd ei tule toime nende töödega, mis on siin ette võetud ja üks tuntumaid objekte ilmselt raadiokuule jaoks on Tallinnas majaka täna, mis sel aastal ilmselt valmis ei saagi, sest seal on korraldatud uus hange leidmaks uut projekteerijat, kes selle töö, mida Leedu ettevõte siin algatas, viiks siis lõpule. Et isenesest minu jaoks nagu üllatav case, et kui ma vaatan, see ettevõte on suur firma, Leedu turu suurim või üks suurematest, selle firma käive on kordades suurem kui Eesti kahe selle valdkonna tegutseva suurema ettevõtte käive kokku ja ometi ei tulda toime nende töödega, mis on ette võetud, et räägi, mis siis juhtus?
Jah, sul on õigus, et tegu on tõesti Baltikumi kõige suurema projekteerimisettevõttega, mis siis omab Leedus üle 50% turu osa kõikidest maante projektidest ja teede projekteerimisest. Ning nii nagu ütlesid Kelprojektas endised töötajad, kes Eestis siin töötasid, ja ka Kelprojektas esindaja Leedust, et lihtsalt ei hinnatud piisavalt palju riske, mis sellega kaasnesid kuuel turule tulla. Ei tuntud Eesti turgu ja osatud aru saada, et siin on projekteerite palgad hulga kõrgemad kui Leedus, ja mindi hangetele ka, ütleme niimoodi, et võrdlemisi optimistlike hinnapakkumistega, mida noh, tegelikult ei oleks olnud või ei olnudki reaalne neil selle rahaga see asi ära teha.
Jah, üks hinnapakkumine on väljatud, kus Eesti ettevõtete hinnapakkumised olid 800 000 ja kõrgemal isegi üle miljoni euro, samal ajal Leedu ettevõtte pakkus 600 000, et paistab silma see, et üllatavalt nagu soodsa hinnaga. Aga mis neil nagu takistaks said? Et ma mõtlen, et tegemist on ju suure firmaga, kui tegemist on turuliidriga, siis neil peaks olema kogemust ja oskust ja kõike seda, mida vaja oleks minna uue turu vallutamiseks. Et millest neil puudu ei?
Ütleme nii, et see oli rohkem selline lumepalli efekt, et ühe probleemi pärast tekisid mitu teist probleemi, ehk siis noh, ja lahendused, mis nendel probleemidel leiti, need ei olnud ka kõige efektiivsemad, et tegu oli üks olukorraga, kus põhimõtteliselt lõigati hüdraal pea maha ja tekis kaks pead asemele. Noh, näiteks tuldi väga sellise, kuidas nüüd öelda, väga agressiivse plaaniga Eestisse. Et projekteerijad, et projekte koostada oli küll Leedus olemas, aga nad olid parasjagu ise ka hädas enda rekordilise backlogiga, mis siis tähendab seda, et neil oli liiga palju koduseid projekte juba, mis nad pidid ära tegema. Ja lihtsalt plaan, et see suunatud osad Eesti projektid Leetu ei toiminud. Lisaks siis sellele backlogile ka selle tõttu, et lihtsalt Eesti ja Leedu projekteerimisnormid on niivõrd erinevad ja Leedu projekteerijad lihtsalt ei teadnud või olnud endaga kursis. Nagu üks endine Kelprojektose töötaja Mark Rannal aga ütles, siis nad küll teadsid end, et sai kõik need normid kätte, aga nad ei teadnud neid peast ja paratamatult see aeglustab nii kommunikatsiooni kui ka töö enda valmimist. Ja noh, nii see asi kulmineerus ja järjest rohkem sai see lumepall hoogu juurde ja suuremaks ta kasvas. Ning tulemus on selline nagu ta on, et Maanteeametil on 6 riigihanget Kelprojektasega, mis on olnud puudulikud, millel on rakendatud sanktsioone, mis on ära lõpetatud või lõpetamisel. Ning kui minu mäletamist mööda oli vist üks hange, millega siis Kelprojektas ei hakkama niimoodi, et Maanteeametil tõesti neile mingeid pretensioone ei olnud.
Ehk põhimõtteliselt on nii, et kui see ettevõte nägi, et Eestis nad ei tule selle siinse tööjõuga nagu toime, et siis saadeti need tööd tegemiseks Leetu ja kuna see ettevõte seal ka Leedus oli suhteliselt koormatud juba, siis see päästeplaan ei osutunud päästeplaaniks, vaid tegelikult suurendasid probleeme veelgi.
Jaa, täpselt nii oligi. Et nad ülitsid küll väga jõuliselt endale projekteerijad palgata, aga tolleks ajaks oli juba, ütleme siis, projekteerimismaailm või siis Eesti projekteerijad teada saanud sellest, et noh, sellel firmal ei lähe väga hästi ja nad ei ole väga usaldusväärsed nii enda hankijate kui ka enda noh , töötajate suhtes , kuigi ma pean mainima ära , et kel projektis ja sisekliima olevat endiste töötajates on olnud võrdlemisi hea , aga siiski noh , kes see soovib tulla tööle niisugusesse ettevõttesse , kus asjad ei toimi ja asjad venivad ja stress ja pinge on väga suured .
jah , aga mitu endist töötajat tegelikult ju rääkisid meile , et nad on sealt ettevõttest lahkunud , et kui siis sisekliima on seal hea ja et millega nad seda selgitasid , miks nad ei tahtnud seal töötada enam ?
Põhilised argumendid olid see , et noh , nagu ma juba ütlesin , et keegi ei soovi töötada niisuguses firmas , mis enda kohustuste täitmisega hakkama ei saa ja noh , niivõrd erinevate hankijate erinevate projektidega , et noh , see on lihtsalt loogiline samm , mida inimene teeb , kui ta soovib töötada paremas firmas ja soovib olla osa tiimist , mis reaalselt on efektiivne ja täita nendele usaldatud kohustusi .
ja kuidas see ettevõte ise selgitas oma ebaõnne , et nad meile kommenteerisid ka seda , miks nad hakkama ei saanud , et mis nende nägemus sellest oli , et mis siin aia taha läks ?
Paraku ma sain suhelda ainult Leedu ettevõtte haru pressiesindajaga , mitte siis Eestis kohalike inimestega , millegipärast neid ei usaldatud , nende andmeid ei usaldatud mulle , et ma saaksin nendega ühendust võtta , ning väga palju toonitati , et nad väga kahetsevad seda , et nii läks ja nad üritavad kõik meeletult paremaks teha . ja jah , põhilise probleemina tõudigi välja see , et lihtsalt nad ei osanud ette näha või siis nad ei olnud piisavalt hoolikalt uurinud Leedu turu iseärasusi või tähendab , Eesti turu iseärasusi . ning põhimõtteliselt kõikide küsimuste osas , mis mulle tekkisid neile , niimoodi nad vastasidki . et alates siis projekteerijate palkadest , nagu ma ütlesin , projekteerimisnormidest , suurest hangete hinna konkurentsist , mis Leedus on väga palju väiksem , mida kinnitasid mulle ka keelprojektide töötajad , et oli üks põhipunkt see , et kui Eestis on isegi väikestele riigihangetele teede projekteerimisel circa 8-9 pakkumist , siis Leedus on neid pakkumisi hulga vähem ja keelprojektos on niivõrd usaldusväärne ettevõte Leedus , et noh , temale need usaldatakse , ta teab , et ta suudab nendega toime tulla .
aga mis nüüd edasi saab , et sel firmal on Eestis mitu projekti , mis ei ole õnnestunud , mis on pooleli , mis on tähtaegadest üle sõidetud , et
keelprojektase pressiesindaja sõnul nad igastahes edaspidi hangetel ei osale , vähemalt lähitulevikus , ning nad üritavad nii-öelda päästa , mis päästa annab , ehk siis enda olemasolevad projektid lõpuni viia noh , küll selge hilinemisega , aga siiski need ära lõpetada ja lepingud siis nii-öelda lukku lüüa lõpuks .
okei okay. . No Äripäeva toimetuse hinnangul on see jälle suurepärane näide sellest , kuidas riigihangetel see kriteerium , et hind on kõige tähtsam või kõige olulisem , et see noh , see on iganenud nagu maailmavaade ja me seda juhtkirjas reedeses selle loo kommentaariks selgitasime ka , et noh , tõsi , tuleb küll mainida , et riigihangete tingimused ongi ümbervaatamisel ja tõenäoliselt lähiajal ka muutmisel , et need kõige odavama hinna valimisel on nagu palju probleeme tulnud siin viimaste aastate jooksul , oleme kirjeldanud sellest , kuidas on tööd kokku kahmatud , aga ei ole suudetud seda ära teha ja see ei puuduta üldse ainult ehitust , vaid see on ka IT-hanked ja ükskõik mis valdkonna teenuseid ja tooteid on riigil olnud vaja osta . aga meil on aeg teha kiire paus ja jätkame pärast seda .
Äripäev eetris .
jätkame saatega Äripäev eetris , täna on Kuku raadio stuudios ajakirjanikud Signe Sillasoo , Urmas Andressoo ja Rivo Sarapik ja võtame nüüd uue teema , räägime Taavet Hinrikusest ja räägime TransferWise'ist , et tegemist on Eesti ühe hetkel ilmselt kallima idufirmaga , mille väärtuseks on hinnatud miljard dollarit , see hinnang on tegelikult pärit kas eelmise , üks pool aastat on ta vana , kui isegi mitte vanem , et võimalik , et selle ettevõtte hind on tänaseks veel kõrgem , kui ta oli siis . See firma on kaasanud investoritelt sadu miljoneid eurosid , tema investeerijate seas on tuntud ettevõtja näiteks Richard Branson , kes on Virgini ettevõtte asutaja ja ta on tuntud selle poolest , et ta mitmeid ärisektoreid nii-öelda häirib , ehk et teeb äri hoopis teistmoodi , kui seal varem on tehtud ja teisalt on sinna firmasse pannud raha ka ühe edukama makselahenduse PayPal üks asutajatest ja Taavet Hinrikus esines möödunud nädalal ühel investeerimisklubi sündmusel , ehk et enam kui 100 inimest tuli kohale , et kuulata , kuidas teha enda ettevõtte edukas ja kuidas edukaks ja kuidas teha , panna oma raha enda heaks tööle ja Taavet Hinrikus seal enda kogemusest rääkiski . Et Urmo , kui sa nüüd mõtled tagasi sellele , umbes nädal tagasi see sündmus toimus , et mis sul sellest kõige rohkem nagu meelde on jäänud ?
Ma arvan , et kõige rohkem jäi mulle meelde see , mida härra Hinrikus ise ka tunduvalt rõhutas , et kõige olulisem ettevõtte loomisel ja ettevõttes investeerimisel on see , milline on ettevõtte tiim . just nimelt tiim ja milline on nende visioon . et kui need kaks asja on väga pädevad, kompetentsed ja konkurentsivõimelised, siis on nii-öelda sky is the limit on ju.
Jah, ta tõi seal välja selles vestuses, et seda küsiti temalt, et kuidas tema ettevõte on õnnestunud nii palju raha kaasata, et tegemist on idu ettevõttega, mis vajab, kuna neil klientidelt saadavast rahast piisavalt üle jää kasvamiseks, siis nad kaasavad raha investoritelt ja ta selgitas seda, et miks TransferWise on väga paljudele investoritele atraktiivne olnud, et esimene investeering, mis sellesse firmasse tehti, tuligi puhtalt tema persooni ja Kristo Kärmani pealt, ehk et idu firmadesse investeerivad raha omanikud vaatavad seda, et kas need inimesed, kelle kätte see raha antakse, et kas see, suudetakse see idee ära teha, mida nad püüavad neile maha müüa. Et ta ise ka rõhutas ja tegelikult on teised ettevõtjad seda rõhutanud, et idee tegelikult ei maksa ju midagi, sellepärast et ideid on väga paljudele, aga paljud ei vii need ideid ellu või siis viivad no, kehvasti ellu, mis ei saavuta edu ei Eesti turul või ka rahvusvahelisel turul. Et persoonid on jah, nagu hästi olulised. Aga kas ta selgitas ka seda, et kus või kuidas TransferWise inimesi meelitab, et need kõige parem tiim kokku saada, et millega TransferWise meelitab?
Ma ütleks, et nad otseselt meelitavad, aga lihtsalt nende selline turundusviis või viis, kuidas nad ennast reklaamivad, see on juba piisavalt efektiivne, et eraldi selleks, et töötajad leida nad mingit turundust endale tegema ei peagi. Et see firma kasvab hetkel meeletu kiirusega, Hinrikuse sõnul circa 15-20% kuus ning töötajate arv, kui neil möödunud aasta alguses oli 50, siis hetkeks on see ületanud või ületamas 400. Et ma arvan, et see annab ka tunnustus sellele, et kui kiiresti see firma areneb ja liigub. Ning kuna ma käisin ka nende kontoris Tallinnas Veereni tänaval asuvus kontoris intervjuutega Marra Hinrikusega ja ma nägin seda töökeskkonda seal, siis ettevõte on meeletud rahvusvaheline, väga palju erinevaid keeli kõlab seal mööda koridore ringi liikudes ja mis siin muud öelda, kui noh, ma võin ühe näite tuua turundusest. Näiteks ma leidsin ühe postituse Twitterist, kus üks klient ei olnud rahul jäänud TransferWise teenusega ning seeril TransferWise oli saatnud talle šokolaadikarbi, mille peal oli kirjas, et we're sorry, ehk siis me vabandame. Ja šokolaad ütleb palju paremini, me vabandame, kui sõnad seda suudaksid iial teha. Ja siis see mees oli sellest nii vaimustuses, et ta pani selle šokolaadikarbist pildi endale Twitterisse ülesse ja noh, see juba näitab, et kuidas saab nii-öelda sõnasõnalt või siis tuttavalt see turundus nii hästi toimida, nagu TransferWise seda rõhutab.
Minu arust see on kusjuures väga hea näide sellest, kuidas ettevõte keerab selle kogemuse, kus firma on teinud midagi halvasti või keerand kokku käki, siis ta tegelikult keerab enda kasuks selle, ehk et sa, noh, teine variant on, et sa ei tee midagi või siis vabandad ja siis klient läheb, tõmbab mingi suure sõnasõja kuskil Facebookis või Twitteris üles, kuidas see ettevõte on nii paha ja jama ja siis ärge keegi selle teenusid kasutage, et on Eestigi, ma ei tea, Omniva kohta on tehtud Facebooki leht, kuidas see on üks kohutav ettevõte, et firma pidevalt hilineb ja nii edasi, et noh, ma ei tea, mis seal taga on, aga lihtsalt ma ütlen, et see on hea näide, kuidas pöörata halb kogemus tegelikult firma enda kasuks. Aga mulle ei tema sellest jutust tegelikult kõlama see, et idufirmadest tahetakse sellepärast töötada, et paljud nendest lähevad segama sellest vana traditsioonilist sektorit, et TransferWise teeb seda panganduses, nad ju pakuvad soodsaid raha ülekande võimalusi, mis on odavamad kui pankades ja nad ise lubavad, et nende teenustasud on kõik läbipaistvad ja sa noh, ei tõmba kohvi omale kurku, kui sa näed seda arvet, et mille sa oled pidanud maksma, et siis et nad ise nimetavad seda väikest pidi revolutsiooniks ja et paljusid noori inimesi motiveerib see, et nad saavad, noh, nende tööl on selline otsene mõte, et sa uuristad selliseid nagu väljakujunenud tavade ja alustalasid ja siis teisalt sa saad olla osaline milleski üleilmses ja milleski, mis võib kasvada väga suureks, et see ilmselt meelitab ka hulga inimesi juurde. Ja mis tegelikult võib-olla TransferWise siis teile õppida, et sa ütlesid, et nende see seltskond seal kontoris on hästi rahvusvaheline, et mulle tundub, et idufirmad just, kes on, nad hakkavad kohe võitlema nagu rahvusvahelise turu pärast, et nad ei, TransferWise ei teinud ju ennast kõigepealt Eesti turule ja siis välismaal, et vastu pidi, et nad esimesed ülekanded olid Suurbritannia ja nüüd kahjuks ei mäleta, mis riigi vahel, aga põhimõtteliselt selleks, et sellist rahvusvahelisel turul läbi lüüa , sa peadki kaasama sinna rahvusvahelist kogemust . et väga paljud Eesti ettevõtted tegelikult on Äripäevale oma intervjuudes toonud välja seda , et Eestis napib häid müügiinimesi ja eriti napib müügiinimesi , kes suudaksid müüa välismaale , sellepärast et need äritavad , mis Eestis kehtivad , need ei pruugi üldse kehtida välismaal , et seal läbirääkimistel on hoopis teistsugune nagu võib-olla ülesehitus riigiti , mõnel pool see võtab väga kaua aega , näiteks Jaapanis või Aasia pool üldse , sa pead inimest lähedalt tundma õppima , pead seal kohapeal käima pidevalt , ja teisalt ka tegelikult need kasutajate harjumused turuti erinevad , et Eesti kunde tahab ühte ja Suurbritannias tahab teist ja võib-olla Indias üldse , Aafrikas hoopis kolmandat . aga mis sa veel panid tema jutust kõrva taha inimeste kohta ?
Ma tahaksin jätkata seda , millest sina natukene ka rääkisid , et just nimelt David Hendrikult küsiti ka sellist asja , et mida ta ise soovib Transferwise'iga saavutada ning ta vastas selle peale seda , et ta tahab muuta maailma natukenegi paremaks paigaks , kui see praegu on . ja selleks , et seda teha , peab ta looma globaalse ja eduka ettevõtte . ehk siis selleks , et konkureerida pankadega , on tal vaja , et see ettevõte oleks mastaapne . kuna hetkel on Transferwise'il turuosa Suurbritannia turust näiteks 2% ja nad moodustavad maailma rahaülekannete konkurentsist circa ümardatult 0%, nagu ta ise välja tõi . Et noh , siin on väga palju kasvamist veel ees , aga nende selline missioon ja see vahe , mis nad suudavad inimeste eludesse teha , et noh , see on ikkagi võrdlemisi suur , kui võrrelda siis ülekandetasusid pankade ja Transferwise'i vahel .
iseenesest nad rügivad turule , kus keegi neid tegelikult ei oota , pangad ju tahavad teha äri , nagu seni on tehtud ja et nii on kõige parem ja nii on kõige kasumlikum , et kuidas neid noh , tal on olemas ka Skype'i kogemus , ta on töötanud Skype'is , oli Skype'i esimene töötaja , Skype tegi sarnast asja telekomi turul nagu Transferwise , et täna panganduse turul , et kuidas neid seal turul on vastu võetud , et mis ta selle kohta öelda oli ?
Hendrikus rääkis , et võrdlemisi samamoodi nagu Skype'iga , et alguses neid ignoreeriti ja arvati , et mitte mingil juhul Transferwise ei hakka tööle , et sellel puudub igasugune võimalus , aga mida aeg edasi ja mida rohkem Transferwise kasvanud on , seda rohkem on pangad hakanud ka neid tähele panema . Näiteks ma just lugesin hiljuti ühte artiklit , kus üks konkurent , kelle ettevõte oli 3 korda suurem , paraku nimi hetkel ei tule meelde , mis selle ettevõtte nimi oli , igastahes 3 korda suurem ettevõte , siis ütles , et Transferwise'il on küll lootus saada väga mõjukaks ettevõtteks , aga neil on veel jah , samamoodi nagu Hendrikus ise ka ütles , et väga pikk tee minna ja et selle pika tee jooksul võib juhtuda igasuguseid asju . aga jah , noh , see on selge , et pangad neid sinna ei taha , et nende nii-öelda mugavat äraolemist keegi ära rikuks .
keegi tuleks segama seda , jah . jah , see sektor tegelikult ka on oluliselt kirjum kui ainult Transferwise , et neid rahaülekande võimalusi pakub kümneid ettevõtteid , et MoneyGram ja on võib-olla tuntumaid raadiokuulaja jaoks , et selles mõttes , et seal madistamist on nende ettevõtete vahel ka , lisaks nendele pankade konkurentsile . aga mulle tundub , et Transferwise erineb selle poolest , et nendele turundus on hästi selge sõnumiga , hästi agressiivne ja nad vastandavad ennast sellele vanamoelisusele ja püüavad asju teha uutmoodi ja seeläbi on nad pildile paistnud ja pildile nagu jäänud nii Euroopa suurlinnades , kui see kampaania mõju tegelikult võib-olla on jõudnud ka Eestisse lainena .
Jah , nagu Hendrikus tahtis ka öelda , et ta tahab tuua Transferwise'iga rahaülekanded sellisele tasemele , nagu nad 21. sajandil olema peaks , ehk siis mingit peidetud pangatasusi reaalselt tänapäeva ühiskonnas ega tänapäeva lääne ühiskonnas ei peaks eksisteerima tema sõnul .
jah , niisugune läbipaistvus tegelikult iseloomustab minu arust iduettevõttest väljaspool Transferwise'i samamoodi , et on hästi levinud mõtteviis . aga meil on aeg teha paus , kuulata ära Kuku raadio uudised ja jätkame sel teemal pärast neid .
Äripäev eetris .
jätkame saatega Äripäev eetris . täna on Kuku raadio stuudios ajakirjanikud Signe Sillasoo , Urmo Andressoo ja Rivo Sarapik ja jätkame David Hendrikuse ja Transferwise'i teemadel , et David Hendrikus käis möödunud nädalal Tallinnas ja esines sajakonnale natukene enamale investeerimishuvilisele inimesele ja selgitas seal selle seltskonna ees antud intervjuus lisaks enda ettevõtte loole ka seda , kuidas tema investeerib ja millistesse ettevõtetesse ta raha paigutab ja mitte ainult ettevõtetesse , vaid ka varadesse ja investeerimisvõimalustesse , et mis ta seal välja tõi , Urmo , mis on tema peamised niisugused rahakasvatajad ?
no ma arvan , et esmalt tuleb ära mainida see , et tema portfell on ikkagi võrdlemisi hajutatud , nagu tänapäeval moes on , et siis riske samamoodi hajutada . aga üks huvitav asi , mis ta välja tõi , oli kindlasti see , et ta ei investeeri avalikesse aktsiatesse , kuna ta ei leia , et tal oleks eelis võrreldes inimestega , kes teevad seda professionaalselt ja noh , kelle elukutses on . lihtsalt , et ta väitis , et kuna noh , see , et kui ta tund aega uuriks mingi ettevõtte majandustulemusi , ei annaks talle mingit samasugust ülevaadet või siis arusaamist firma reaalsest olukorrast kui siis inimene, kellel on see igapäevatöö ning kellel on palju rohkem kontakte ja sidemeid antud firmaga ja teab seda võrd rohkem sellest firmast ja sinna investeerimise mõtekusest. Ning samuti on tal läinud väga hästi idufirmadega, millesse siis härra Henrikus on investeerinud, ütleme, circa 25 idufirmasse, millest siis ütleme, et mingi 6 tükki vist olid maha müüdud ja kõik palju suurema summaga kui need, kui siis, mis nende väärtus oli siis, kui Henrikus nendes investeeris.
Just nagu tal exit oli edukas.
Ja tema exit oli väga edukas ja ta ütles ise, et ta ütles, et noh, põhimõtteliselt see põhineb ainult õnnel, et tema oskus, ta ei julgenud enda oskuse esile tuua või mingid investeerimistarkuse, vaid lihtsalt, et tal on olnud väga palju õnne firmades investeerimisel ja ta loodab, et ta läheb samamoodi.
Kus just ta seal investeerimise juures selgitas samamoodi, kuidas inimesed on hästi olulised, et paljuski ta ei tea sellest sektorist või sellest valdkonnast mitte midagi, kus see idu või ettevõte tegutseb või siis teab väga vähe, et ta vaatab samamoodi inimesi seal ettevõtte taga, et ta näiteks tõi näiteks Pipedrive, mis on ka Eesti üks idufirma, mis toodab müügijuhtimistarkvara ja väga kiirelt kasvanud viimaste aastate jooksul ja et ta esimese ringi investeerimisvõimaluse nagu lasi mööda või magas maha ja siis teise ringi ta teadis neid inimesi, ta uskus, et need inimesed suudavad selle toote edukalt käima panna ja hakata seda müüma ja siis panustas ka sinna ettevõttesse. Et selles mõttes inimesed määravad mitme nagu mõõtme pealt.
Ja samamoodi rääkis ta Instagramist, et Instagram see alguse niimoodi, et need inimesed, kes seda tegid, hakkasid tegema hoopis midagi muud, aga kuna nad olid väga tugev tiim ja nad said aru, et see, mida nad parasjagu teevad, ei toimi, siis nad hakkasid tegema hoopis teist asja ja see teine asi saigi selleks, mida me tänapäeval tunneme Instagramina, mis on siis kõige suurem fotojagamisapplikatsioon või üks suuremaid sotsiaalmeediakanaleid üldse inimeste eludes. Et lihtsalt isegi kui tiimil alguses puudub mingi kindel visioon, aga kui sa näed selles tiimis perspektiivi ja võimekust midagi suurt korda saata, siis tasub nendesse investeerida, juhul kui see visioon kas või muutub poolel teel nii-öelda.
Kus juures seda rõhutas möödun sügisel Soomes toimub Põhjamaade, võib-olla isegi, et Euroopa üks suuremaid juhtimiskonverentse Nordic Business Forum ja seal esines tunnustatud juhtimiskuru Jim Collins, kes ütles, et õigete inimeste leidmine on juhi kõige tähtsam ülesanne ja õiged inimesed ei ole need, kes oskavad teha mingit väga head töölõiku, vaid inimesed, kes suudavad kohaneda ja kes on võimelised tegema meeskonnatööd ja kes on valmis õppima uusi asju. Ja ta rõhutas, et oluline on see sellepärast, et neid tööks vajalike oskusi saab õppida. Aga kuna ettevõtluse maailm muutub praegu väga kiiresti, siis märksa olulisemad on isikuomadused kui see, et kas sa oskad konkreetselt mingisugust asja programmeerida või mingisugust konkreetset töölõiku teha.
Jah, seda ütles Henrikus ka enda TransferWise'i töötajate valimispoliitikal, et just nimelt tuleb valida sellised inimesed, kes on targad ja kellel on siuke sisemine innustus või ind asju ära teha. Ehk siis, noh, ta tõi näiteks selle, et ta ei usu enam tänapäeval 8-tunnistesse tööpäevadesse, vaid tema sõnul tuleb teha asju nii kaua, kuni on vaja, et tehtud saaksid. Ning noh, selline klassikaline arusaam siis 8-5 tööst ei ole kindlasti see, mis TransferWise'i puhul oleks see nii-öelda uus normaalsus või siis mõõdupuu, mille alusel inimesed nagu võiksid arvestada, kui nad sinna tööle tulevad.
Noh, ma arvan, et see muutus on paljudes firmades isegi toimunud, mitte ainult idufirmades, vaid noh, kui ma võtan ka äripäeva töökeskkonna peale, et ma olen seal üle 10 aasta töötanud, siis see töörütm on hoopis teine ja seda 24-7 suhtumist on märksa nagu rohkem, et tööpäev algab ajakirjanduses siis, kui inimesed hakkavad asju lugema veebis või sotsiaalmeedias ja lõpeb siis, kui nad lõpetavad selle lugemise, ehk et õhtul ilja, et see ajavahemik võib olla hoopis hommikul kella 8-9, õhtul kella 10, kui inimesed nagu toimetavad. Aga kuhu Taavet Henrikus veel raha paneb, et ta idufirmadesse paneb, aktsiatesse ei pane, et mis tema jaoks veel teenivad?
Ta mainis veel kinnisvara, et ta Eestis on mõned kinnisvara siis investeeringud, aga suuresti need ongi põhivaldkonnad, et natukene on siiski tal avalike aktsiaid ka jäänud vanast ajast ja rohkem ta nagu väga ei olnudki, et mis tal oleksid mingid suuremad investeerimisvaldkonnad või kohad, kuhu ta raha paigutub.
Ta suhtus kriitiliselt ühisrahastusse just selle nurgalt, et sealt otsitakse raha ettevõtlusele, et Eestis on ka päris palju neid keskkondi, et on Investli ja crowdfund on nüüd üks uuemaid ja tegelikult kinnisvaraprojektide rahastust läbi ühisrahastuse on Eestis nagu rohkem levinud, et kusjuures täna mõni tund tagasi Crowdestate, kes on üks selle kinnisvaraprojektidesse investeerimisvõimalusi pakkuv keskkond, tuli paar tundi tagasi oma uue projektiga välja, kuna ma valmistasin raadiosaadet ette, siis ma vaatasin, noh, okei, ma vaatan pärast raadiot, et mis projekt see on ja kas sinna tasub panna, jõudsin stuudiasse, projekt on täis, 370 000 eurot on kogutud inimestel, kes panustavad sinna, ma ei tea, alates 10 eurost kuni 100 või 10 000 euroni. Et Taavet Innikus oli kriitiline selliste keskkondade suhtes just ettevõtetele raha leidimiseks, et miks?
Jaa, ta just tõi paralleeliga sellega, et kui sinu olud ettevõtjus, siis sa ei tahaks, et sinu ettevõtte omanikud või aktsionärid oleksid lihtsalt suvalised inimesed tänavalt, et noh, võrdles seda sellega, et tema arust ikkagi investeerijad võiksid olla ikka kogemustega ja elukutselised inimesed, kes kellel on selles valas kogemusi ja nad nii-öelda teavad, mis nad teevad, mitte lihtsalt, et sa kogud mitmetelt inimestelt, kes tänaval vastu tulevad sente, et enda ettevõtted püsti panna. Ja üks asi, mis Hindrikus selle kohta veel rääkis, oli see, et just nimelt nende kogemused maksavad ka TransferWise'i puhul. Näiteks Richard Branson, kes on suur investor olnud, ütles, et no, Hindrikus ütles tema kohta, et on aidanud neid väga palju igasuguste takistust ületamisele, samamoodi Peter Thiel, kes oli PayPali tegija, et kes on ühtlasi tema investor, et nad kuigi nad ei osale firma igapäevases juhtimises, siis nad saavad iga mõne aja tagant kokku ja arutavad ja mõtlevad firma tuleviku plaanid üle.
Mm-hmm. Ja Richard Branson ilmselt on väga hea nimi ka selle idufirma turundamisel, et sa pääsed oluliselt lihtsamini pildile, kui sa ütled, et meil on seltskonnas või kambas sellised inimesed või need inimesed toetavad meid. Et tegelikult Richard Branson ju kostis nende eest head sõna juba enne seda, kui ta sinna ise raha pani, et ta kiitis, ma ei tea, Twitteris ma mäletan ja Facebookis, et TransferWise on selline äge segaja ettevõtluses ja minu arvates nagu igati nagu väärt ettevõtmine.
Mm-hmm. TransferWise on suutnud seda hästi turustada ka, et kohe kui nende kodulehele minna, siis leiab sealt naeratava näha kui Richard Bransoni pildi, et ei pea kaugelt otsima seda.
Just. Üks asi veel, mis ta investeerimist välja tõi, mis mulle jäi kõrvu, on see, et ta ütles, et tema, nagu sa rääksid ka, et ta ei taha, noh, investeerimine ei ole tema jaoks nagu põhitegevus või elutegevus, et see on selline, ta ütles, nagu kallis hobi, ehk et mõned investeeringud õnnestuvad, mõned ei õnnestu, aga et leida neid investeerimisvõimalusi, et siis need investeerimisvõimalused tegelikult jõuavad temani, ehk et nad otsivad pigem teda üles, et inimesed võtavad temaga ühendust, siis ta vaatab mõne, noh, kui näiteks mõni idufirma tuleb raha küsima, et siis ta suhtleb võib-olla pool tundi, mõnega saab mitu korda kokku ja siis otsustab, kas paneb sinna raha või mitte. Et tema rõhutas seda, et väga oluline on raha kasvatamise võimaluste leidmisel tema puhul just võrgustik, et ta on loonud omale mingi sotsiaalse nagu ringi inimestest läbi, kelle jõuavad need pakkumised või soovid temani ja siis ta saab otsustada, kas panna sinna raha või mitte. Et ma arvan, et see on väikeinvestoril võib-olla selline keeruline teema, et avalikult paljusid võimalusi võib-olla ei pakutagi või siis on need summad näiteks nii suured, et need käivad nagu üle jõu, et aga noh, üldse teadagi, et mõni ettevõte vajaks rahasüsti ja kui see raha nagu kontol olemas on, et siis võiks sinna panna. Et ma arvan, et isenest huvi investeerimise vastu on nagu hästi kõrge, et nagu näitab see Crowdestate'i, see äsjane raha kaasamine ka, et ligi 400 000 eurot vähem kui tunni ajaga on projekt koos, et noh, näitab, et raha, investeerimisraha nagu otseselt seisab ja ootab kohta, kuhu minna kasvama.
Jaa, aga samast tõige head näitab, näiteks ta ütles, et Seedcamp on üks selline rahakogumise ettevõtte või siis portaal, mis väga hästi toimib ja millel on väga, mis on väga edukas olnud ja mille abil on väga palju firmad endale jalad alla saanud, nii et see ole täpselt nii mustvalge, ja nagu võiks esmas jutu põhjal tunduda.
Just, aga meil taas kord aeg teha paus ja jätkame pärast seda.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris. Kuku Raadio stuudios on täna ajakirjanikud Signe Sillasoo, Urmo Andressoo ja Rivo Sarapik. Ja rääksime enne pausile minekut Taavet Innikusest ja TransferWise'ist, et kõik meie saatesse kahjuks ei mahu, need teemad, millest ta siin kõneles ja mis näpunäitjate jagas, et me kirjutasime temast eilses Äripäeva paberlehes ja see lugu jõuab ka peagi veebi ja lisaks on temast ilmumas üks artikkel Äripäeva koostatavas rikaste topi edetabelis, mis ilmub ka nüüd lähemate kuude nädalate jooksul, et täpselt tähtaega praegu peast ei ütlegi, et siis saab sealt veel lugeda tema filosoofiatest ja eesmärkidest, et tegemist eduka ettevõtjaga ja ta oskab juhtida tähelepanu olulistele teemadele asjadele, millele võib-olla ise ei oska esialgu nagu pilku pööratagi. aga saate lõpetuseks räägiks puhkusest ja stressist, et puhkuste hooaeg isenesest ettevõtetes hakkab vaikselt läbi saama, et hommikune liikluspilt paistab ka, et järjest rohkem autosid on uuesti linna vahel, et selles mõttes võibolla kõige õigem hetk isegi rääkimiseks, et värskelt on meeles see, kuidas puhkusel on mõnus olla ja siis kuidas viimasel nädalal juba hakkab vererõhk tõusma ja südame hakkab pulss kiireneb, et peab jälle sinna kontorisse minema tegema asju, et vaataks korra puhkust selle nurgalt, et kuidas puhata nii, et puhkusest oleks kasu ka, et see kõlab võibolla sellekene pehme ja võibolla sellekene elementaarne teema, millest igaüks midagi teab, aga selle vastukaaluks räägivad numbrid nagu teist keelt, et umbes pooled kaotsilennud tööpäevadest on seotud stressiga ja sellega inimest, et inimesed ei puhka ja stress on tegelikult tööga levinud terviseprobleemidest suuruselt teine ja see mõjutab iga neljandat töötajat ja arvestas seda, et meie elu ja töö on läinud järjest kiiremaks ja nagu me ennist ka rääkisime, et järjest rohkem on sellest ööpäev ringi, seitse päeva nädalas töötamist ja kättesaadav olemist, siis sellest pinget ja nagu stressi sellega kaasneb järjest enam. Et Signe, miks peab inimene puhkama? Et sina oled toimetud äripäeval sellist väljane, et nagu puhkepäev, mis ilmub meil reedese lehe vahel, et oled kõige paremini puhkamisteemadega kursis, et miks on vajalik inimesel puhata?
Minu mõelest puhkus on kõige olulisem osa. Et töö on tore, aga kui sa seal vahel ei oska nagu võtta aega endale, siis sind kaua tööle ei kesta. Et sellepärast ongi hästi oluline osata selles kiirises tempos võtta see aeg ja puhata.
Okei, hästi levinud on see, et puhatakse korra aastas, et kuu aega või siis nagu mõned nädalad, et see on sellekene ajalooline juba, et kuidas siis inimesed puhkavad, et oodatakse seda ühte kuud puhkust, et siis ma elan ja siis ülejäänud 11 kuud nagu ootad seda puhkust. Mm-hmm. Et kuidas teile tundub, kus sellekene lähenemine puhkusele on vananenud, arvestada seda, et meie töötegemine ja ootused, töötingimuste mõttes on nagu muutnud, et peab kogu aeg kätte saada olema ja kogu aeg levis olema ja tihti nagu töö ei jää üldse kontorisse, vaid tuleb ka koju kaasa, et kas puhkuse sellekene nagu definitsioon on teie nagu muutunud?
Minu meelest selles mõttes võiks see puhkus olla nagu igapäeva osa, et kui sa nagu tormad tööd teha pool aastat, et nüüd jõuaks kiiremini aeg kätte, et sa saaks puhkusele minna ja see puhkus on sul ka üks suur nii-öelda tormamine punktist A punkti B, siis ma arvan, et selles mõttes tuleb sellega rohkem stressi kui nagu seda maandamist ja.
Aga kuidas sa teeks seda igapäeva elu osaks rohkem?
Ma arvan, et hästi oluline on siin endaga aus olemine, distsipliin ja enesega ehtestamine, et sa tõmbad kuskilt esiteks piiri, kus on nagu sinu aeg, et võibolla see ongi okei, kui pastakas kukub kell viis, võibolla sa lähed trenni, sa väärtustad nagu neid pisikesi aspekte enda elus, mis on nagu sinu jaoks oluliselt, on see siis liikumine, ma ei tea, lastega, mängu väljakule, minek, mis iganes pisi asjad, nii-öelda pisi asjad, mis tegelikult on hästi olulised asjad, et nad ei, kui nad teise järguliseks muutuvad, ma arvan, et siis ongi see koht, kus asjad üle vaadata.
Urma, kuidas sulle tundub, kus puhkus on revolutsiooni läbi tegemas natukene ka?
Ma arvan, et see on niivõrd abstraktne asi, et kindlasti see tendents liigub sinna poole, millest te rääkisite, aga inimeste elud ja elukorraldused ja ametid on niivõrd erinevad, et siin mingit ühest joont minust tõmmata on väga keeruline, et see oleneb nii paljudest erinevatest faktoritest, alustades perekonnaga ja lõpetades su enda isikliku huvidega ja palju need aega võtavad ja kui nagu stressitoluv inimene sa oled, et minu arust on väga keeruline anda mingit sellist kuldreeglit või kuldset soovitust sellel teemal, et see on igas inimeses nii endales kinni, aga no ühes soovituses on ikka anda, et puhka nii palju, et sul oleks pärast ikka tööd ka teha edasi. Mm-hmm.
Mulle tundub ka tegelikult see lähenemine nagu mõistlik, et mitte oodata seda ühte kuud aastas, et ma olen proovinud nagu erinevaid taktikaid enda peal katsetanud, et mis minu puhul töötavad, et olen puhand korra ja puhand sügisel, puhand suvel, puhand kaks nädalat aastas, olen äripäeval on ka selline võimalus, et saab võtta loomingulist puhkust, ehk et üks kuu lisapuhkust, ehk et põhimõtteliselt olen kaks kuud töölt ära olnud, peaaegu nagu õpetaja, et olen vaadanud, mis variandid nagu kõige paremini töötavad ja siis tegelikult olen ka läbi põlend, ilmselt mitu korda olen olnud seal ääre peal ja mulle meeldib see lähenemine, et see puhkus ei ole nagu ühekordne sündmus aastas, vaid et see laadimine peab tegelikult käima jooksvalt, et see on kas siis töökoormuse reguleerimisega, oma stressitaseme reguleerimisega või siis ka näiteks sellega, et see tuleb olla ise kehaliselt aktiivne, et siis on tegelikult läbi aasta kogu aeg sellekene mõnus nagu meeleolu või balanss, et ei ole need kõikumised nagu sellised hästi suured, et enne puhkust on nagu täiega kumm tühjaks tõmmatud ja siis puhkusel tegelikult ei jõuagi teha neid asju, mida tahaks teha. Või siis vastapidi tõmbad kummi veel tühjemaks sellega, et lähed reisima kuskile matkama ja siis on vaja käia kõik sugulased läbi, siis on vaja korteri remont teha, siis on vaja aiamaa nagu rohida ja siis tuleb puksel tagasi, siis on vaja veel ühte kuud, et puhkusest puhkama hakata, et sükkene igapäevane see tempo reguleerimine mul tundub on järjest nagu olulisem oskus, et ma näiteks ei kasuta ise nutiseadmeid, mul telefon on endine mingi totufon, noh, millega saab helistada ja sõnumeid saata ja ma tean tegelikult seda, et kui mul see nutiseade taskus oleks, siis ma oleks kogu aeg noh, ma olen tükke, no, ma olen inimene selles mõttes, et ikka tekib huvi, et kas on mingi, keegi on vastand juba ja kas keegi on kuskil midagi kirjutanud ja mingi pilti jaganud, et siis ikka klikid seda ja tegelikult sa oledki kogu aeg nagu online, et noh, mulle see nagu ei sobi, et ma tean, et ma pean kas või nende seadmete ja vahendite piiramisega omale piiri tegema, et lepin endaga kokku, et õhtul pärast tööd ei kasuta arvutit või siis kasutan mingi teatud asja tegemiseks ja siis rohkem seal ringi ei surfa, sest tegelikult see aeg, mis seal sotsiaalmeedias kahlates nagu kulub, see on nagu meeletu, et ma märtsis tegin sellise sotsiaalmeedia dieedi ja olin sealt kuu aega praktiliselt väljas ja siis ma märkasin, et tegelikult sellega sai päeva kuskil poolteist kuni paar tundi aega juurde ja isegi kui ma selle ei tee otseselt midagi või kirjuta või kommenteeri, siis puhtalt see võtab hästi palju energiat, et otsustada ära, et kas see teema, millest keegi kirjutab, kas see huvitab mind või huvita ja siis mõnikord see vaatad mingi asja puhul, mõtled, et tahaks sõna kaasa öeldes, mõtled, et see võtab mult nii palju vaimset energiat ja jõuda, et ma ei jaksa ja siis kerid edasi ja siis mingid teemad jäävad sul kuskil taustale kummitama ja nii edasi, et see muidugi ei tähenda seda, et üldse meediat tarbima ei pea, ma arvan, et mõistlik on teha see selektsioon, et mis on sinu enda jaoks nagu olulised, siis nendel hoida pilku peal ja see, mis sulle tegelikult midagi juurde ei anna, siis kas või see paar tundi sotsiaalmeedias, kui sul selle jaoks on aega, kui see aeg nagu võtta millegi muu tegemiseks, kas või nii sama logelemiseks pärast pingelist tööpäeva, siis ma arvan, et see aeg on päris hästi kulutatud, et see annab kindlasti rohkem tagasi. Aga vaatan kella, meie tänane saateaeg on otsa saanud, aga kuuleme uuesti nädala pärast, siis on uued külalised, uued teemad. Kuulmiseni. Äripäev eetris.